από το γεροντικό, αγαπητοί μου, από τον Αβάση Σόη. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβάση Σόη λέγοντας: άραγε έτσι πολεμούσε ο Σατανάς τους παλαιούς? Και ο γέροντας απήντησε: τώρα πιο πολύ, γιατί ο καιρός του πλησιάζει και πέφτει σε ταραχή. Αυτή, αγαπητοί μου, η απάντηση που δόθηκε από τον Αβάση Σόη είναι στηριγμένη πάνω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το 12ο κεφάλαιο: ουέ την γην και την θάλασσαν, αλίμονο στη γη και τη θάλασσα, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Κατέβηκε ο διάβολος, λέει, στην γη, ξέροντας, με πολλήν θυμών, γιατί ξέρει ότι έχει λίγο καιρό. Αυτό το χωρίο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρέπει να το έχουμε πάντοτε προοφθαλμών, για να μπορούμε να ερμηνεύουμε την αναταραχή και την σύγχυση των εσχάτων ημερών. Γιατί και η εποχή μας κατά τα φαινόμενα ανήκει στους εσχάτους καιρούς. Αλλά γιατί ο διάβολος έχει μεγάλο θυμό? Πάλι μας πληροφορεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως και μας λέγει: και γένετο πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος. Έγινε πόλεμος στον ουρανό και οι άγγελοι, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι, ήρθαν να πολεμήσουν με τον δράκοντα, δηλαδή με τον διάβολο. Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και ουκίσκησεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτό έτι εν το ουρανό. Και ο δράκον, ο διάβολος, επολέμησε μαζί με τους πονηρούς αγγέλους του, αλλά ενικήθη, ουκίσκησε, και δεν βρέθηκε πια τόπος να σταθεί εις τον ουρανόν. Και ευλήθη ο δράκον, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ευλήθη εις την γη, και οι άγγελοι αυτού με ταυτού ευλήθησαν. Πετάχτηκε ο διάβολος μαζί με τους πονηρούς του αγγέλους εις την γη. Ώστε λοιπόν έχει θυμών ο διάβολος, διότι ενικήθη. Η πρώτη του ήττα συμπίπτει με τη σταύρωση του Χριστού, διότι επί του σταυρού ο Χριστός συνέθλιψε, συνέτριψε την κεφαλή του δράκοντος. Ήταν αυτή η ήττα δυνάμη, διότι ο διάβολος συνέχισε να υπάρχει και να ενεργεί εναντίον των ανθρώπων. Η ήττα του ενεργία, όταν δηλαδή πλέον δεν θα μπορεί να ενεργεί, αυτή η οριστική πλέον ήττα θα είναι με τον ερχομό του Χριστού κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Σημειώνει η Αποκάλυψη το εξής: και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ευλήθη στην λίμνη του Πυρός και του Θείου. Ο διάβολος, ο οποίος πλανά τους ανθρώπους, πετάχτηκε εις την λίμνη του Πυρός και του Θείου, δηλαδή εις την κόλαση, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί που βρίσκεται το θηρίον, ποιος είναι? Ο Αντίχριστος. Έχουμε δύο θηρία. Το πρώτο θηρίον είναι ο διάβολος. Το δεύτερο θηρίον είναι ο Αντίχριστος, γιατί και αυτά τα δύο πρόσωπα πετάχθηκαν στη λίμνη του Πυρός, δηλαδή στην κόλαση, και βασανιστήσονται ημέρας και νύχτος εις τους αιώνας των αιώνων, και θα βασανίζονται εις το διηνεκές, εις τους αιώνας των αιώνων, εις το διηνεκές, χωρίς τέρμα ποτέ ποτέ. Έτσι βλέπουμε ότι ο θυμός του διαβόλου οφείλεται στην αποτυχία του να νικήσει τον φοβερόν του αντίπαλο, τον Ιησού Χριστόν. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς τους απέλπιδες λόγους των δαιμόνων διαστόματος Γεργεσινού. Ενθυμίστε, που διαμαρτύρονται ότι δεν ήλθε ακόμα η ώρα το να βασανιστούν και συνεπώς να μην αποσταλούν στον βασανισμό της κολάσεως. Ήλθες, είπαν, προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ήλθες να μας βασανίσεις προκαιρού, πριν την ώρα μας. Ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει, ξέροντας ο διάβολος ότι έχει λίγο καιρό. Ποιος είναι αυτός ο λίγος καιρός, αγαπητοί, που σαφώς ο διάβολος γνωρίζει? Είναι ο χρόνος ανάμεσα στην πρώτη και τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, σε σχέση με τον χρόνο που έζησε από τον καιρόν της δημιουργίας του, ή αν θέλετε ακριβέστερα από τον καιρόν της πτώσεώς του μέχρι την πρώτη του Χριστού παρουσία. Αυτός ο καιρός ήταν μακρύτατος, πολύ μακρύς. Αλάβαμε υπόψη ότι πρώτα έγινε ο πνευματικός κόσμος, οι άγγελοι, και μετά έγινε ο ορατός υλικός κόσμος, το σύμπαν, και μετά στο τέλος της δημιουργίας γίνεται ο άνθρωπος. Ο χρόνος αυτός είναι μακρύτατος. Αγνοούμε βεβαίως πόσο, αν μπορούμε να μιλάμε για χρόνο, πιο μπροστά από την υλική δημιουργία ο Θεός έκανε τους Αγίους Αγγέλους των πνευματικών κόσμων. Αυτός λοιπόν ο χρόνος ο μακρύτατος, αν συγκριθεί με τον χρόνο των μεταξύ των δύο παρουσιών, προφανώς ο χρόνος των δύο, των μεταξύ δύο παρουσιών, είναι πολύ μικρός. Ιδιαίτερα δε ο λίγος χρόνος είναι ο εσχατολογικός χρόνος των 3,5 ετών που θα επικρατεί ο Αντίχριστος, και που ο διάβολος τότε θα είναι εις το έπακρον, θα λέγαμε, της κυριαρχίας του και της δόξης του. Αυτός λοιπόν ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Ένεκα αυτού του διαβολικού θυμού, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ουέ την γην και την θάλασσαν. Βλέπει ότι δεν έχει πια καιρό, ότι ήρθε η ώρα του, ότι ήδη καταδικασμένος είναι. Απλώς η επισημοποίηση της καταδίκης του θα γίνει κατά τη δευτέρα παρουσία, όπως και η επισημοποίηση της καταδίκης των αμαρτωλών θα γίνει κατά τη δευτέρα παρουσία. Η επισημοποίηση. Γιατί? Διότι ο καθένας ήδη κρίνεται, φεύγοντας από τον παρόντα κόσμο ως προς τους ανθρώπους. Οι δεύσεβεις δεν έρχονται, λέει, κρίσιν, μας λέει ο Κύριος δια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αλλά μετέβησαν από την παρούσα ζωή κατευθείαν εις την μέλουσα ζωή. Και ο δίκαιος άνθρωπος εις κρίσιν ουκ έρχεται. Δεν έρχεται σε κρίση, ενώ κρίνεται ο ασεβής, ο αμαρτωλός. Τότε κατά τη δευτέρα παρουσία, όταν θα πει ο Κύριος τους γνωστούς εκείνους λόγους που ακούσαμε δύο Κυριακές πίσω, όταν λέγει, όταν θα έρθει εν τη δόξη του Πατρός, εν τη δόξη του ο Υιός του Θεού μετά των Αγίων Αγγέλων, και θα στήσει κριτήριον, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ο Δανιήλ κλπ. Αυτό θα είναι η επισημοποίηση. Και τότε θα πει ο Κύριος, πηγαίνετε κι εσείς, σας εβείς, εκεί που είναι και ο διάβολος. Πού? Εις την κόλαση. Συνεπώς, αυτός ο χρόνος, ξαναλέμε, είναι πολύ λίγος και ο θυμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και αλίμονο στη γη που θα ενεργεί πλέον ο διάβολος, θα φέρει, σας είπα, όλη αυτή την σύγχυση και την αναταραχή, και που αυτή η αναταραχή θα είναι και δια τους ευσεβείς και δια τους ασεβείς. Θα ρίξει ο διάβολος, επιτρέψετε μου τη λέξη, τον διαβολό σπορό του επάνω στην γη και στην θάλασσα. Δηλαδή θα επέμβει στην πολιτική των εθνών, θα επέμβει στην οικονομία των εθνών, θα επέμβει στις σχέσεις των εθνών μεταξύ των, ώστε να ξεσηκώνονται πόλεμοι ανάμεσά τους, όπως το φαινόμενο των δύο παγκοσμίων πολέμων του αιώνος μας, φαινόμενο πρωτοφανές στην παγκοσμία ιστορία. Δεν έχουμε προηγούμενων παγκοσμίου πολέμου, και μάλιστα όταν αναμένεται και ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, που εάν ο δεύτερος ή το πολύ φοβερότερος από τον πρώτον, ο τρίτος πολύ φοβερότερος από τον δεύτερον. Χωρίς να ξέρει κανείς, βέβαια λέμε παγκόσμιος πόλεμος, χωρίς να ξέρει κανείς και την έκτασή του, μήπως είναι κατά κυριολεξίαν παγκόσμιος πόλεμος. Και αυτοί οι πόλεμοι θα είναι αιματηρότατοι, θα είναι πόλεμοι κατ' επιστήμην. Θα επέμβει ακόμη ο διάβολος, αγαπητοί, στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, με κοινωνικά φαινόμενα πρωτοφανή, όπως είναι η αναρχία και η τρομοκρατία, στοιχεία τα οποία δεν προϋπήρξαν στην ανθρώπινη ιστορία. Μάλιστα, η αναρχία και η τρομοκρατία, αναρχία όχι με την έννοια της ελλείψεως αρχής, αλλά με την έννοια της μη παραδοχής της αρχής. Δεν σε αναγνωρίζω. Κυβερνάς, αλλά δεν σε αναγνωρίζω. Έτσι, έχουμε την αναρχία και την τρομοκρατία, φαινόμενα τα οποία στην έκταση που βρίσκονται σήμερα δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν. Μπορούσε να γίνει ίσως μια τρομοκρατική πράξη κάπου κάποτε, μια δολοφονία, βεβαίως τέτοια γίνονται, συνωμοσίες βεβαίως. Στην έκταση όμως που σήμερα γίνονται αυτά, είναι πρωτοφανές. Το ψεύδος, η κλοπή, μάλιστα αναφέρει για το θέμα της κλοπής και των ανηθικών πράξεων το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και ότι θα επικρατούν αυτά. Το ψεύδος λοιπόν, η κλοπή, βλέπετε φαινόμενο η κλοπή σήμερα, η απάτη σε όλο της το φάσμα, από θέματα υλικά μέχρι θέματα ιδεολογιών, που όλα αυτά συνιστούν το φάσμα της απάτης, το έγκλημα σε όλες του τις πτυχές, από την έκτρωση μέχρι τις ποικίλες δολοφονίες και εγκλήματα που γίνονται σήμερα στην ιστορία. Όλα αυτά θα έχουν ανατρέψει αιωνίους αγράφους κοινωνικούς θεσμούς. Θα διεισδύσει ακόμη ο διαβολόσπορος, ο διάβολος. Θα διεισδύσει στις οικογένειες, όπου εκεί θα έχει επιφέρει μια απίθανη ανατροπή. πρωτόγνωρη εις τους αιώνας. Η πατρική αυθεντία θα έχει εξαφανιστεί. Έτσι που να λέγει κανείς, ευτυχείς εκείνοι που δεν έχουν παιδιά. Επιτρέψατε μου εδώ μία παρέκβαση. Όταν ο Κύριος πήγαινε να σταυρωθεί προς Γολγοθά πορευόμενος, βέβαια ήταν ένα ολόκληρο πλήθος που τον ακολουθούσε και τον περιστήχιζε, και κάποιες γυναίκες, καλές γυναίκες, θυγατέρες Σιών λέγονται, δηλαδή όχι του γνωστού κύκλου του Κυρίου, όχι, απλώς γυναίκες της πόλεως, οι οποίες ήσαν ευλαβείς, έκλαιγαν, άκουσαν τα κηρύγματά του, είδαν τα θαύματά του, όμως δεν μπορούσαν να ανεχθούν τώρα την κακοποίηση του Ιησού. Κλαίγαν πλάι του. Περπατούσε ο Κύριος έρων των σταυρών του και πλάι αυτές συμπορευόμενες έκλαιγαν. Και ο Κύριος είπε, θυγατέρες Σιών, δηλαδή κοπέλες μου, τι κλαίτε? Εάν αυτά κάνουν στο χλωρό, στο ξερό, τι έχει να γίνει? Εάν εγώ δεν έχω αμαρτίες και μου επιφέρουν αυτά, εσείς που έχετε αμαρτίες, τι έχετε να πάθετε? Και τότε είπε, θα έρθουν οι μέρες που θα μακαρίζονται οι γυναίκες εκείνες που δεν εγκυμόνισαν και δεν εθύλασαν, δηλαδή που δεν έχουν παιδιά. Θα είναι τόσο φοβερές οι ημέρες εκείνες. Λοιπόν, αυτό σε μία πρώτη θέση. Γιατί ξέρετε, μία προφητεία και οι παλιές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, οι προφητείες έχουν μία πορεία διαμέσου της ιστορίας με σταθμούς. Έτσι, ο πρώτος σταθμός εκπληρώσεως αυτής της προφητείας ήταν το 70 μετά Χριστόν, δηλαδή 37 χρόνια μετά από την προφητεία που είπε ο Χριστός, διότι έγινε η πολιορκία της Ιερουσαλήμ και τότε, όπως μας σημειώνει ένας ιστορικός ο Ιώσυπος, μητέρες έσφαξαν τα παιδιά τους και τα φάγαν από την πείνα. Αυτό με ένα πείδημα, όπως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι εικόνα, πρώτη στάση της προφητείας, δια τα έσχατα της ιστορίας, τα έσχατα πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και βεβαίως και αυτό το περιστατικό, ευτυχισμένες εκείνες οι μάνες, οι γυναίκες, ή δεν παντρεύτηκαν, ή παντρεύτηκαν και δεν έκαναν παιδιά, που δεν έχουν παιδιά. Γιατί? Διότι τα παιδιά αυτά θα είναι τολμητοί, εφοβεροί, θα είναι επαναστατικά πνεύματα, δεν θα σέβονται τίποτα. Για ρωτήστε πολλούς γονείς που σήμερα έχουν παιδιά, εκείνα που έχουν, αν δεν λένε και το λένε, καλύτερα να μην είχαμε κάνει παιδιά. Αυτοί οι γενίτσαροι και της πατρίδος, αλλά προπαντός της Εκκλησίας. Κλείνω την παρένθεση μου για να σας δείξω πως θα επέμβει ο διάβολος και εις αυτών των θεσμών που λέγεται οικογένεια. Και όπως σας είπα, η πατρική αυθεντία θα έχει εξαφανιστεί. Και όπως ο Απόστολος Παύλος δίδει μία εσχατολογική εικόνα της διαλύσεως των πάντων και της οικογενείας, των πάντων, δεν παίρνω όλα τα στοιχεία, παίρνω μόνο ό,τι αφορά στην οικογένεια, και λέει στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, να τούτο να ξέρεις, λέει στον Τιμόθεο, τους εσχάτους καιρούς έσονται οι άνθρωποι φύλαυτοι, γονεύσιν απειθείς, θα είναι εις τους γονείς των απειθείς, απίθαρκα πλάσματα, αχάριστοι. Ποιο πρόσωπο είναι εκείνο που κυρίως πρέπει να ευγνωμονούμε? Το πρόσωπο που μας έφερε στον κόσμο. Τα πρόσωπα που μας έφερε στον κόσμο. Και τα πρόσωπα που μας έμαθαν ευζήν. Ο ιδωλολάτρης Μέγας Αλέξανδρος, Το έλεγε αυτό. Το ζήν, το φίλο στους γονείς μου. Το εφ ζήν, δηλαδή το να ζω καλός, καλλιεργημένος άνθρωπος, το φίλο στον διδάσκαλό μου τον Αριστοτέλη. Το έλεγε ειδωλολάτρης αυτό. Πόσο περισσότερο ένας χριστιανός θα μπορούσε να το πει αυτό. Αχάριστη λοιπόν, ανώσιοι, αστοργοί. Δεν θα έχουν στοργή ούτε τα παιδιά στους γονείς, ούτε οι γονείς στα παιδιά. Ανήμεροι, ανήμερος, ανήμερο θηρίο λέμε, το μη ημερωμένον, δηλαδή αγριώτης, αφυλάγαθη, προδότε. Φιλή δεν είναι μάλλον η φιλόθεη. Παιδί μου, πού πηγαίνεις, δεν σε νοιάζει. Γιατί γυρίζεις 3 και 5 το πρωί, δεν σε ενδιαφέρει. Πού γυρίζει το παιδί, στις ειδονές. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι τον νουν. Εδώ προσέξτε λίγο. Κατεφθαρμένοι τον νουν θα πει χαλασμένοι άνθρωποι. Αυτή τη φράση όσες φορές την κοιτάζω με πιάνει τρομάρα. Χαλασμένοι άνθρωποι. Όπως ένα φαγί που ξύνησε, χάλασε, δεν μπορείς να το ξαναβάλεις στη φωτιά για να το ξαναζεστάνεις, να το φτιάξεις, να το ανακατασκευάσεις. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι, όταν λέει εδώ κατεφθαρμένοι, όχι εφθαρμένοι, κατεφθαρμένοι κατά κράτος εις το νουν, στην οτροπία, στη σκέψη, ο τρόπος που πια σκέπτονται είναι χαλασμένος, φοβερό χαλασμένος. Αλλά κυριότατα αγαπητοί, ο διάβολος θα ασχοληθεί περισσότερο με την εκκλησία. Πάντοτε βεβαίως ο διάβολος πολεμούσε την εκκλησία με την αίρεση, δηλαδή την οθεία, το ψεύτικο πράγμα, γιατί ξέρει ότι το ψεύτικο δεν σώζει, η αίρεση δεν σώζει, μόνο η αλήθεια σώζει. Ότι όπως είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, θα έρθουν, θα έρθει η ώρα και τώρα νίνεστην, που οι αληθινοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Όταν δεν υπάρχει η αλήθεια, η δογματική αλήθεια, δεν μπορεί να είσαι αληθινός προσκυνητής. Όταν λες προσκυνώ τον Πατέρα αλλά δεν αναγνωρίζω τον Υιόν ως Θεόν, αυτό είναι ύβρις. Όταν έρθει κάποιος και πει ότι άνθρωπέ μου σε τιμώ αλλά το παιδί σου είναι νόθο, αυτός ο άνθρωπος πως θα ακούσει αυτό, αυτή την τιμή σε τιμώ, θα τον βγάλει με τις κλωτσιές έξω. Τιμά σε μένα και όχι το παιδί μου και λες ότι είναι νόθο. Έτσι ο μη τιμών των Υιών, όπως λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτε τον πατέρα τιμά ούτε τον πατέρα έχει. Και συνεπώς η νοθεία, η αίρεσης, δεν είναι δυνατόν ποτέ να ευαρεστεί στον Θεό. Και έτσι ο διάβολος βάζει τις αιρέσεις, την οθεία, για να μην υπάρχουν αληθινοί προσκυνητέ του Θεού. Πάντα λοιπόν πολεμούσε την εκκλησία ο διάβολος με την αίρεση και με τι άλλο ξέρετε, κάτι άξιο πολλών δακρύων, με τις μωροφιλοδοξίες των ηγετών της εκκλησίας. Να θέλει κανείς να είναι, γιατί λέει να φοράει, δεν θα αναφέρω ονόματα, γιατί να φοράει ο αυτοκράτορο κόκκινα σανδάλια στο Βυζάντιο και να μην φοράω και εγώ ο Πατριάρχης κόκκινα σανδάλια. Γιατί ο αυτοκράτορ να έχει μήτρα και να μην έχω και εγώ μήτρα. Έτσι καθιερώθηκε η μήτρα ιστορικώς, αυτό το στέμμα, η μήτρα που φοράνε οι επίσκοποι, έτσι καθιερώθηκε. Έπαιρνε η εκκλησία τα στολίδια της πολιτείας των αυτοκρατόρων και τα έκανε δικά της. Και αν κανείς θα έπρεπε μετά κάποιον να του πει όχι, δεν θα φοράσεις μήτρα, δεν θα είσαι επίσκοπος, θα σε βγάλω ξέρω εγώ, να αρχίσουν εκεί οι καυγάδες και οι διαμάχες με αυτές τις μωροφιλοδοξίες. των ηγετών της Εκκλησίας. Δυστύχημα. Εδώ μια μικρή παρένθεση για να μην θεωρηθεί κάτι το γενικευμένο. Δύο πρόσωπα θα αναφέρω. Τον Μέγαν Αθανάσιον και τον Ιερό Χρυσόστομο. Επέμεναν στη θέση τους, όχι για να φορούν βεβαίως Κοράν, αλλά γιατί ο μεν πρώτος για να στηρίξει την αλήθεια ότι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι Υιός του Θεού κατ' ουσίαν, ομόουσιος. Αλίμονον έφευγε ο Μέγας Αθανάσιος, δεν κυνηγούσε τις κορώνες, και ο Ιερός Χρυσόστομος για να μην επικρατήσει το κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Και επέμειναν. Λέω απλώς, γενικά, εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν και στέκονται και θα στέκονται δυστυχώς και θα πολλαπλασιάζονται αυτοί οι μοροφιλόδοξοι ηγέτε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά στα έσχατα, αυτή η κατάσταση θα πυκνώσει με τον προβαλόμενον οικουμενισμών. Ο οικουμενισμός, ναι, είναι η εσχάτη ιστορική πράξης πέραν της οποίας δεν θα υπάρξει τίποτε άλλο. Μια άλλη μορφή, ξέρω εγώ, αιρέσεως, δεν θα υπάρξει τίποτε άλλο. Είναι η τελευταία ιστορική πράξης. Να γιατί είμαι εις τα έσχατα. Και δεν θα υπάρξει, όπως ακούστε ένα επιχείρημα, δεν βάζουμε, λέει, ορθογραφία στη γλώσσα μας τώρα, γιατί δεν θα, άμα δεν υπάρχει ορθογραφία, ό,τι λάθος να κάνεις δεν θα θεωρηθεί λάθος, διότι κάτι που είναι στο πάτωμα κάτω δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω από το πάτωμα. Εάν λοιπόν ο οικουμενισμός, καταλάβατε, αυτό είναι επιχείρημα που το διάβασα σε ένα βιβλίο που υποστηρίζεται το μονοτονικό σύστημα, και τράβηξα τα μαλλιά μου. Προσέξτε, οπότε όταν ο οικουμενισμός έχει όλες τις αιρέσεις, τι άλλη αίρεση να εμφανιστεί? Ό,τι και να εμφανιστεί, την προσλαμβάνει ο οικουμενισμός. Γι' αυτό είναι η τελευταία πράξη. Είναι δε η ασφαλής οδός, ο οικουμενισμός, που θα φέρει προ του προσώπου του Αντιχρίστου, θα σταθεί προ προσώπου του Αντιχρίστου και θα του φέρει όλο το μεγαλείον να αναδειχθεί αυτός. Γιατί αυτός θα καταργήσει τον οικουμενισμό και θα προβάλλει τον εαυτό του στη λατρεία, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε πώς το λέει. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα. Πιο πάνω από κάθε τι που λέγεται Θεός ή σέβασμα. Κάτι που σέβομαι. Ιδωλολάτρες, σέβοντο, ξέρω εγώ, ό,τι εσέβοντο. Ώστε αυτόν τον Αντίχριστον εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, θα καθίσει στον ναόν του Θεού σαν Θεός, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Η κατατελευταία πράξη θα είναι αυτή. Και η θρησκευτική κατάσταση ήδη προφητεύεται και αναλύεται από τον Απόστολον Παύλον. Έστε καιρός, γράφει στον Τιμόθεο, έστε καιρός ότε τις υγιενούσεις διδασκαλίας ούκαν έξονται. Δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά κατά τες επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι θα γαργάν την ακοήν, και από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσι. Θα φεύγουν από την αλήθεια επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτή την επικρατούσα σύγχυση σε όλους τους τομείς της ανθρωπίνης ζωής, τότε γνωρίζουμε ότι ο διάβολος έχει πολλήν θυμών. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά? Το Πνεύμα το Άγιο μας λέγει, ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ο Άγιος αγιαστεί πιο πολύ, η καλύτερα αντίστασης. Έτσι ο Αβάσης Σόης, που ερωτήθηκε, έδωσε την απάντησή του, αυτή που έδωσε, γιατί τώρα ο διάβολος πολεμά τους πιστούς με μεγάλο θυμό.